Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya kita bisa berjumpa kembali dalam acara kita Fikih Usrah dan Pendidikan Anak-anak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita dan memudahkan kita bisa bersyukur kepadanya dengan semua nikmat yang ada. Kita ketahui pada masa ini ya, di sekitar kita banyak para pemuda-pemuda yang terlantar, yang tidak menerima pendidikan dengan baik, dan banyak keluhan dari orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya yang durhaka kepadanya, yang memukul ibunya, yang mencaci maki orang tuanya, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya ini sebuah fenomena yang sangat menyesakkan hati kita, sebuah fenomena yang membuat kita mengeluskan dada, bahkan mungkin juga mengeluarkan air mata. Namun itulah kenyataan, itulah realita yang ada, yang kita tidak bisa mengingkarinya dan juga tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena ini sudah harus diobati, sudah harus diperbaiki. Dan ternyata kalau kita melihat kepada kenyataan yang ada ini, didapatkan mereka mendapatkan ini semua lantaran orang tua yang tidak pernah memperhatikan pendidikan agama pada anak-anaknya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang hidup sekian abad yang lalu telah menggambarkan dan menjelaskan akibat buruk daripada orang tua yang tidak mendidik anaknya, membiar anaknya tidak ada pendidikan agama sampai dewasa, sampai menjadi remaja dan menjadi pemuda. Ternyata sebabnya adalah kesalahan orang tuanya. Oleh kata beliau mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud pada halaman yang ke 139, dia mengatakan faman ahmala ta'lima waladihi ma yang fa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatul isaa. Siapa yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, pendidikan yang bermanfaat baginya, dan membiarkan anaknya begitu saja tanpa pendidikan, wa ihmal faqad asaa ilaihi ghayatul isaa, sungguh telah berbuat buruk kepadanya dengan seburuk-buruknya. Wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum wa tarku wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunnanihi. Kebanyakan anak-anak itu datangnya kerusakan mereka dari pihak orang tuanya dan dari tidak perhatiannya orang tua kepada mereka dan membiarkan mereka tidak belajar agama, tidak diajari mana yang menjadi kewajiban dia, mana yang menjadi kewajiban agama, sunnah-sunnahnya agama. Fa'adha'uhum fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi'anfusihim walam yangfa'u aba'ahum kibara. Mereka ini, orang tua ini, menelantarkan mereka ketika kecil sehingga orang tua tidak mampu mengambil manfaat dari mereka dan mereka pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika sudah dewasa. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagian orang tua mencela sikap durhakanya anak kepada dirinya. Faqala, anak menjawab, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabira, "Wahai abahku, kamu durhaka kepada saya ketika kecil saya, dan tidak membina dia, tidak mendidik dia, maka sekarang aku sudah besar, durhaka kepada kamu. Ada'tani walidan fa'ada'tuka syekhan." Kamu dulu menelantarkan aku ketika kecil, dan sekarang aku menelantarkan kamu ketika kamu sudah tua. Sehingga didapatkan, ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kondisi yang ada ini sudah beliau berikan keterangan bahwa pada asalnya adalah kesalahan orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut. Sebagiannya mencukupkan biaya sekolahnya saja tanpa ada pendidikan yang baik pada mereka. Padahal kita ingin anak kita itu berbakti pada kita semua ketika kita sudah tua. Namun kita lupa bahwa kita harus memperbaiki dia ketika masih kecil. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa anak adalah amalan kita. Sebagai kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya yang kafir ya, tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Ia mengatakan, "Innabni min ahli." Ya, sesungguhnya anakku dari keluargaku. Karena ia mendapatkan janji bahwa Allah akan mengampuni ya, keluarga beliau. Ya, maka beliau mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban yang tegas, "Innahu amalun ghairu saleh." Dia itu adalah amalan yang tidak saleh, menunjukkan bahwa anak adalah amalan bagi seorang bapak, orang tuanya. Sehingga kalau anak itu saleh, dia adalah amalan saleh bagi orang tuanya. Dan bila anaknya buruk, maka dia adalah amalan buruk bagi orang tuanya. Oleh karena itu, perhatian Islam kepada pembinaan ini sangat besar sekali. Dan kita tengok, kita lihat keadaan di sekitar kita yang demikian keadaannya, ternyata sebetulnya berawal daripada orang tua yang tidak menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, menelantarkan anak-anaknya, tidak memberikan hak-hak anaknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab orang tua dengan adanya anak-anak yang durhaka kepadanya, agar merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana sakitnya bila kita dibegitukan oleh anak kita, agar kita mengerti bahwa anak pun demikian menderita ketika sang orang tua tidak mengarahkan, tidak mendidiknya, tidak juga peduli dengan masa depan anak-anak tersebut. Demikian juga pendidikan agama adalah kunci bagi anak agar mau mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian akan muncul pembinaan yang baik, dan akhirnya akan muncul hati yang baik, dan akan muncul ibadah yang baik, dan akan muncul sikap berbakti yang kita harapkan ada pada anak kita. Ya. Oleh karena itu, bagi orang tua yang ingin anaknya baik, anaknya saleh, anaknya menjadi anak yang berbakti kepada dia, maka hendaknya memperhatikan pembinaan agama pada anak-anak tersebut. Jangan biarkan anak-anak itu hidup tanpa ada bimbingan agama. Jangan biarkan anak itu hidup tanpa arahan yang baik dan pengetahuan yang baik terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia tahu mana yang wajib yang ia harus amalkan, mana yang dia itu haram yang harus ia tinggalkan, mana yang itu baik yang harus ia tunaikan, dan mana yang buruk yang harus ia tinggalkan. Sehingga anak itu akan ada jalan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang nanti akan mengantar dia ke surganya Allah, dan akan membawa orang tuanya juga ikut bersamanya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita adalah orang pertama yang harus memperbaiki diri sebelum mengharap anak menjadi orang yang akan membawa kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pendidik yang berhasil adalah pendidik yang mampu ya menyerapkan ilmunya pada diri dia dan mampu mengajak orang lain untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu ajakan saya kepada kaum muslimin seluruhnya, para pendengar Radio Roja juga pemirsa Roja TV, mari kita perhatikan anak kita. Jangan sampai anak kita seperti sudah kita lihat ya, yang hancur dengan narkoba, yang hancur budaya barat yang negatif, dan juga hancur dengan hal-hal yang negatif hanya tanpa kita bisa mencegahnya, tanpa mampu kita untuk berbuat banyak. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Oleh karena itu, sebelum kejadian ada, perbaiki dari sekarang, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita yang perbaiki, siapa lagi? Mari perbaiki anak kita agar jangan sampai kita melihat mereka hancur dengan narkoba, dengan sabu-sabu, dengan semua yang merusak mereka. Dan jangan biarkan mereka juga rusak dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan, dalam kebid'ahan. Ajarkan tauhid pada mereka, ajarkan syariat Islam pada mereka, ajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang terlarang, agar semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang berguna bagi diri bapak, diri ibunya, dan juga bagi semua masyarakat, kaum muslimin, dan juga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, pendengar maupun pemirsa, kami mengajak Anda untuk berinteraksi atau Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pendidikan anak, silakan dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung di layanan-layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Berikutnya atau di kesempatan pertama, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan layanan telepon kami. Nam di 021-823-6543. Kita coba sapa.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dengan siapa atau dari mana?
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Silakan Ibu di Tangerang ya. Nah.
Saya mau tanya Pak Ustaz.
Yo.
Bagaimana doa untuk misalnya pengantin baru, doa yang suka dibaca Ustaz Sabiq Riza itu, yang doa apa namanya? Sebelum melakukan hubungan suami istri itu gimana ya Pak Ustaz? Jadi saya mau menghafalkannya. Terus gimana kalau misalnya seorang anak yang udah terlanjur lahir, karena dia sebelum terjadi hubungannya itu udah terjadi belum membaca doa, dia nakal, tapi gimana cara untuk merubahnya gitu ya Pak Ustaz ya?
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang doa sebelum hubungan suami istri disyariatkan oleh Islam dan contohkan Rasulullah SAW ya, dengan mendoakan Allahumma jadibni syaitana wa jadibni syaitana mimma razaqtani. Jadi ya Allah ya, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari kami dan dari apa yang engkau rizkkan pada kami nantinya. Doa ini cukup bagus ya, untuk disampaikan atau digunakan oleh orang yang ingin hubungan suami istri, karena nanti bila Allah kasih anak padanya, syaitan tidak mengganggunya. Syaitan tidak akan mengganggunya, dalam artian tidak akan memberikan kerugian kepada anak tersebut. Tapi bila kemudian sebelumnya mungkin tidak tahu ya, mungkin juga kemudian lupa dan terakhir anaknya lahir nakal, maka kita katakan bahwa tidak mesti itu semata-mata hanya karena lupa berdoa atau karena tidak berdoa dengan doa tersebut ya. Karena konsep nakal enggak nakal ini ya, bukan hanya semata untuk itu, mungkin dengan siapa lainnya. Nah sekarang didapatkan anak itu nakal, maka dilihat apa sebab kenakalannya. Karena tidak ada asap tanpa ada api dalam sekam, tidak ada akibat tanpa sebab. Dan ketika ada kenyataan anak nakal, kita jangan kemudian menyalahkan semata-mata, wah itu suami saya enggak doa itu ketika hubungan suami istri. Tidak mesti itu. Tidak mesti itu. Tapi mungkin juga karena faktor lainnya. Dan yang jelas bahwa pendidikan yang baik itu punya efek yang sangat besar dalam memperbaiki dan membuat anak kita menjadi baik dan saleh. Dan peran orang tua pun demikian. Maka lihatlah hal ibu, anak ibu ini ketika kecil, apakah ibu sama bapak mendidik dengan baik atau tidak? Saya ambil contoh hadis Nabi SAW ya, yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir lahir ke dalam keadaan fitrah. Artinya menerima tauhid, menerima kebaikan dan siap untuk bertauhid, siap untuk jadi orang baik dan siap jadi orang soleh. Jadi semua itu bakat, jadi muwahid, bakat jadi orang yang soleh. Tetapi kedua orang tuanya yang buat dia Nasrani ataupun Yahudi, menunjukkan bahwa orang tua punya peran besar dalam membentuk anak itu, membentuk karakternya, membentuk sikapnya, membentuk kepribadiannya, bahkan juga menentukan juga kesolehan ia di kemudian hari. Coba kita lihat dalam usia dini ya, sebelum masuk sekolah, anak sangat bergantung kepada bapak ibunya. Karena anak kecil itu umumnya bersandar dalam pengetahuan kepada panca inderanya, melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba. Tapi kalau mereka melihat sejak kecil orang tuanya bermaksiat, sejak kecil melihat orang tuanya berbuat hal-hal yang tidak baik, bertengkar depan mata dia, kemudian bersikap juga tidak baik kepada dia, tentu akan membekas pada hati dia, membekas dalam ingatan dia semua yang buruk tersebut. Sehingga akhirnya anak itu mencontoh yang buruk dan menganggap itu yang baik bagi dia. Kemudian juga bisa jadi ketika masih usia dininya cukup bagus orang tuanya membina anak-anak tersebut. Tapi lihat sekolahnya. Salah menempatkan anak pada sekolahan juga berakibat fatal pada perkembangan kejiwaan, juga akhlak dan juga agama anak tersebut. Sehingga butuh adanya pendidikan yang seterusnya di masa-masa ia sekolah SD. Kemudian bila berhasil juga di SD, maka harus disambung dengan pembinaan di masa remaja yang pernah kita bahas dalam pembahasan kita di acara fikih keluarga ini. Nah, dengan adanya yang senambung ini, insya Allah Bu, tidak ada hidayah Allah itu tidak diberi kepada orang yang berhak mendapatkan hidayah tersebut. Dan Allah katakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَانَا. Allah janjikan pada orang yang sungguh-sungguh ya, untuk memperbaiki dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan berikan apa? Hidayah kepada dia pada jalan yang banyak. Oleh karena itu, ibu melihat anak ibu demikian, pertama berdoalah pada Allah agar Allah ngasih hidayah pada anak ibu. Yang kedua, lihat sebabnya apa, kemudian perbaiki. Sebab pergaulan, perbaiki pergaulannya. Sebabnya karena dulu kurang terbina, maka sekarang dibina. Dipahamkan bahwa ini tidak baik, ini yang baik, sampai anak itu mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Insya Allah dengan pendidikan yang baik, anak itu bisa berubah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala baik dan jadi anak yang soleh insya Allah ta'ala. Allahumma.
Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Berikutnya kita akan bacakan beberapa pesan singkat sebelum kita akan persilakan kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, di sini ada pertanyaan pesan singkat. Tidak menyampaikan nama dan asalnya. Assalamualaikum Ustaz, saya berkeinginan untuk memasukkan anak ke pendidikan di pesantren. Tapi anak saya berkomentar Ustaz bahwa dia ingin bercita-cita bekerja di luar sana. dan kalau masuk ke pesantren tidak bisa bekerja katanya, Ustaz. Bagaimana sikap saya? Barakallahu fikum.
Anak ibu lihat apabila ia sudah berusia mungkin remaja, ya, tamat SD atau tamat SMP, yang nalarnya sudah mulai bisa menerima teori, menerima pernyataan orang tuanya, dipahamkan bahwa itu adalah salah. Berapa banyak orang yang sekolah di pesantren, ya, bekerja dan tinggal di luar negeri. Jadi banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya, ya. Teman-teman saya banyak yang di pesantren kemudian tinggal di luar negeri, ya. Bahkan ada sebagiannya jadi dubes, ada sebagiannya jadi pegawai di kedutaan besar, sebagiannya ada jadi tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. Karena sekarang ini pesantren, ya, enggak sama kayak zaman dulu. Pesantren sekarang ini adalah bentuknya sudah menggabung pengetahuan umum dan agama di sana. Sehingga anak-anak ini pesantren itu juga punya dapatkan pengetahuan umum, ya, matematika, ada bahasa Inggris, ada juga IPA, ada juga yang lainnya, ya, yang merupakan bagian yang tidak lepas daripada kebutuhan manusia di dunianya. Di samping ada pembina agama yang adalah kebutuhan ataupun sebuah kebutuhan manusia di dunia dan akhirat nanti. Justru dengan adanya jadi pesantren, maka akan ada jiwanya terbina baik dan punya keterampilan lainnya. Sehingga alasan untuk pengen ke luar negeri itu tidak menafikan tidak bisa di pesantren. Nah, ini yang perlu dipahamkan pada anak kita. Jadi kalau kita semuanya tidak mampu memahamkan anak kita perkara yang baik, maka tentunya akan seperti keadaannya. Pahamkan bahwa pondok pesantren itu adalah sekolah hanya ada juga yang di luar sekolah hanya ada. Sehingga sekolah itu tentu mengikuti program pemerintah yang ada, ya. Dia mau di keagamaan, ada yang dia itu di IPA, ada yang di IPS, ya. Nah, ada semuanya. Tinggal memilih. Ya, ada pesantren yang dia itu sekolahnya SMA. Tapi setelah sekolah ada pendidikan agama dini sampai sore sampai malam hari. Ada juga yang dia program-program aliyah keagamaan. Sehingga dipahamkan anak, kalau memang ia ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan untuk bisa kerja di luar negeri, kerja apa maunya? Sebagai penerjemah, maka ada di sana bahasa Inggris, bahasa Arab di pesantren. Kalau ia ingin teknokrat, cari pesantren yang sekolahnya ada SMA-nya. Ia mengajarkan pelajaran eksak, ya, IPA, matematika, dan sebagainya. Sehingga dia nanti setelah tamat pesantren bisa sekolah di UGM, bisa sekolah di ITB, bisa sekolah di perguruan tinggi yang lainnya. Di P, pesantrennya. Sampai kecamatan kita bahwa tidak semuanya sama satu pesantren tersebut. Nah, ibu sebagai orang tua memastikan, mengajak anak untuk kenal pesantren. Cari informasi pesantren yang punya kelebihan dalam bidang sains, dalam bidang matematika. Ada pesantren yang punya kelebihan dalam agama, dalam bidang bahasa, dalam bidang tahfidz Quran. Dibawa anak ke pesantren untuk melihat ragam pondok pesantren yang ada, sehingga ia nanti punya opini bahwa ternyata boleh dan bisa tinggal di pesantren dan masih mampu untuk menggapai asa yang ia inginkan dari hidup ini. Jadi itulah cara kita memahamkan mereka. Cuman kita mau gak meluangkan waktu dan tenaga dan biaya untuk memahamkan mereka, diajak ke pesantren, ya, untuk lihat kembali keadaan di sana, dan mudah-mudahan dengan dipahamkan itu bisa memberikan kepada anak ibu opini yang benar pada pesantren yang nanti akan membawa kebaikan pada diri dia sendiri. Kenapa saya kata pesantren itu bagus dan baik bagi mereka? Kenapa? Karena memang ada pembinaan karakter di sana. Dibina hidup mandiri, diajarkan pendidikan agama, dan diajak di sana untuk mampu mengamalkan ilmu-ilmu agama yang dimilikinya. Bahkan ada sebagai pesantren ada labnya lengkap, lab IPA-nya ada, lab bahasanya ada, labnya ada banyak. Dan mungkin kalau anak itu pintar bisa menjadikannya sebagai sarana untuk lebih meningkatkan apa yang dia inginkan dari ilmu-ilmu tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana merubah opininya itu menjadi lebih baik dan kemudian diajak memahami pesantren dan dunianya yang sekarang ini punya tidak sama dengan zaman pesantren di tahun 70-an atau tahun 60-an. Wabillahi taufik.
Dan tentunya banyak juga sekarang pesantren-pesantren yang mengajarkan banyak-banyak ilmu sebagaimana di sekolah-sekolah luar, termasuk sain dan juga yang lain. Nah, barakallahu fik. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan atau lain telepon mungkin kita akan berikan kesempatan. Iya, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana ini?
Andi.
Pak Andi dari mana, Pak Andi?
Dari Cilacap.
Di Cilacap. Silakan Pak Andi pertanyaannya.
Ya, gini. Saya kan punya anak usia 10 tahun lah. Itu kan katanya sudah harus di apa? Diwajibkan sholat ya, laki-laki lah, Ustaz. Tapi saya kendalanya gini, jadi kan saya alhamdulillah sudah berjamaah. Nah, saya pengen ngajak anak saya, tapi ogah-ogahan anak saya kelamaan, jadi saya akhirnya saya tinggal. Akhirnya anak saya nggak bisa ikut jamaah gitu. Kadang seringnya saya baru pulang dari rumah itu tak tanyain udah sholat belum, udah sekian. Itu gimana ya solusinya, Ustaz?
Iya.
Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak apa usia 10 tahun? Sudah nalar insya Allah ya, untuk dijelaskan keutamaan sholat ya. Kemudian juga disampaikan pada dia bagaimana indahnya sholat ya, berjamaah di masjid. Dan tentunya namanya mendidik anak butuh pengorbanan, butuh usaha, dan juga butuh kesabaran. Maka bapak, kalau bapak ingin sholat, misalnya mengajak anak bapak, usahakan bapak sudah siap ketika azan. Sehingga nanti anak itu ketika diajak molomornya, itu bapak masih bisa ketemu komat di masjid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bapak pertimbangkan juga. Anak bapak yang tidak terlatih, yang tidak terbiasa untuk sholat berjamaah, dan punya di sana peluang untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid ya, itu merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Nah, kadang-kadang kalau memang mendesak, kita bisa kalahkan satu dari keduanya. Asal mandang ya enggak, ngajak anak itu yang sudah 10 tahun yang ketemu Nabi pukul kalau enggak mau ya, mengerjakan sholat ya, itu diajak. Walaupun mungkin harus mengorbankan mungkin sebagian rakaat yang ada ya, tetapi tentunya ini kalau mendesak. Kenapa? Karena anak-anak ini bila dibiarkan begitu saja, dia akan senang tinggal di rumah, sholatnya 2-4 rakaat dengan segera ya, dengan cepat kayak burung yang matuk makanan di tanah. Sehingga jangan sah ya. Mungkin rukunnya gak bisa ditunaikan secara benar. Namun kalau dia berjamaah di masjid, maka minimal dia akan ikut dengan imam ya. Sehingga akan terbina. Dan ketika dia sudah mencintai masjid, sudah mencintai jamaah di masjid, maka insya Allah akan mudah bagi dia untuk disuruh ke masjid berjamaah. Oleh karena itu ya, hendaknya apa melihat kembali posisi ini, memang itulah membina anak ya, tidak semudah teori yang disampaikan, namun butuh kesabaran, butuh perjuangan agar mereka mau kembali kepada kebaikan dan amal soleh tersebut. Tentunya ini bukan segala-galanya, ada cara lainnya dengan terus diajarkan taklim, ajak untuk belajar agama bersama ustaz-ustaz yang ada agar ia diikutkan dalam majlis ilmu, ya ada orang-orang tua di sana, ada ustadznya, karena mengajak mereka itu perlu. Dan para salaful ummah dulu, para salaf dulu pun demikian, mengajak anak-anaknya usia mumayyiz 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun untuk belajar bersama para ulama yang ada di sekitarnya, ikut ke majlis ilmu agar mereka mau meniru akhlaknya para ulama, agar mereka bisa meniru akhlaknya para dai, para ustadz yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Di samping mereka sudah mampu untuk mencerna pernyataan para ustadz ataupun ulama yang menyampaikan ilmu tersebut, sehingga jelaslah di sini ya, bahwa di samping kita ngajak anak itu untuk sholat, juga kita mengajak dia untuk belajar agama bersama kita ke majlis-majlis taklim yang ada, sehingga mudah-mudahan dia ketemu kawan di sana yang senang masjid, sehingga ia merasa memiliki kawan, memiliki ketenangan, kesenangan untuk bisa bertemu kawan-kawan yang sejawatnya untuk tinggal di masjid, berjamaah di masjid. Dan saya yakin bila sudah punya kawan-kawan penggemar masjid, dia akan ikut gemar ke masjid, dan kadang orang tuanya kalah dengan mereka dalam bersegera ke masjidnya. Jadi intinya adalah menanamkan pada anak-anak pengetahuan dan mengajak dia untuk bergaul dengan anak-anak yang di masjid, agar bapak bisa mudah mengajak dia ke masjid. Wallahualam bissawab.
Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Wa barakallahu fikum. Dan berikutnya masih di layanan telepon, kita akan simak kembali, dan juga persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di 0218236543. Nah, kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, silakan ibu, sudah masuk bu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Iya. Nah, suaranya agak kecil. Agak diangkat suaranya dan langsung ke pertanyaan, Bu. Nah. Iya, silakan. Iya, silakan. Langsung ke pertanyaan.
Saya tidak tahu.
Masih terhubung ibu? Terputus.
Dari yang saya paham tadi, dari suara yang tidak begitu jelas, tapi tampak bahwa ibu ingin ada doa untuk anak ya, dan kapan diucapkan doa tersebut. Doa dari Nabi secara khusus tidak ada, namun banyak doa-doa dalam Al-Quran dan juga sunnah yang di sana ada perbaikan anak-anak, seperti misalnya doa Nabi Ibrahim as-salam, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerah padaku anak-anak yang saleh. Juga misalnya doanya Nabi Zakaria ya, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Juga doanya mukminin Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan juga bermakna cukup bagus untuk kita pakai sebagai doa untuk anak-anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, yang menghibur kita, anak yang soleh ya, yang nanti kita akan bisa membantu kita ya, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang waktunya bebas ya, semakin banyak semakin baik ya, kan Allah subhanahu wa ta'ala semakin diminta semakin memberi ya. Allah subhanahu wa ta'ala semakin diminta semakin senang, semakin memberi. Lain dengan kita kalau diminta sekali oke, dua kali awas, tiga kali keterlaluan. jadi enggak akan terima. Tanya sama sama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang maha indah nama-namanya, yang kita semakin minta semakin Allah senang, semakin minta semakin Allah senang. Maka mintalah pada Allah sebanyak mungkin. Kalau memang kita kemudian ingin mengambil waktu yang mustajab doanya, seperti ketika antar adzan dan iqamah, ya, itu doa mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ibu kepada anak juga mustajab, ya. Demikian juga ketika musafir, ya, ketika apa? Seperti malam terakhir dan yang lainnya, itu akan cukup bagus. Demikian juga di akhir waktu asar menjelang maghrib ketika hari Jumat, ketika hari Jumat itu pun bagus dipakai untuk apa namanya berdoa, karena dia arja lebih diharapkan bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu banyak berdoa, ya, di sela-sela doa waktu tersebut, dan saya yakin ibu sempatnya pagi hari doakan pagi hari, sore hari doakan sore hari, siang hari pun doakan siang hari. Yang jelas tidak ada ketentuan harus ini, kalau yang lainnya enggak pas atau enggak mustajab. Doa supaya banyak doa kita, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa itu, sehingga anak kita mendapatkan kebaikan dari doa orang tuanya. Wallahu ta'ala bisawab.
Nah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat, dan ini adalah mewakili dari beberapa pertanyaan yang kurang lebih senada. Pertanyaan tentang pemilihan pesantren yang cocok untuk anak-anak, yaitu Ustadz, bagaimana memilih sebuah pesantren untuk anak, di mana ada yang menggabungkan antara umum dan agama, dan khusus tahfidz saja, Ustadz, manakah yang lebih baik dari saudara kita di Lampung?
Iya. Memang tidak bisa ya kita buat apa namanya kayak matematika, ya, satu tambah satu sama dengan dua, ya. Karena begini, ada faktor, ya, yang sangat mempengaruhi anak tersebut. Yang pertama, betahnya ia tinggal di pesantren. Banyak pengalaman saya di pesantren, sekian puluh tahun saya di pesantren, itu anak-anak yang enggak betah di pesantren umumnya enggak berhasil. Mau di tahfidz Quran, mau di yang bahasa Arab murni atau yang apa namanya campur dengan umum, itu banyak nggak sukses. Ya. Kenapa? Karena dia nggak betah dan biasanya banyak buat ulah. Ya. Nggak betahnya banyak sebabnya. Nggak betah karena ia emang nggak mampu mengikuti pelajaran yang ada. Misalnya dia ketika SMP-nya hanya paket. Ya, sama orang tuanya udah kamu ngapal Quran aja lah. Ya. Setelah hafal Quran masuk ke pesantren untuk belajar agama dan umumnya, akhirnya nggak mampu, ya, akhirnya putus asa dan akhirnya mengatakan saya nggak mau sekolah lagi, dan akhirnya terpaksa ada di pesantren dan akhirnya juga nggak berhasil. Sehingga kalau saya melihat bahwa faktor anak itu mau betah di pesantren itu sangat menentukan untuk anak tersebut berhasil di pesantren. Artinya dengan semua keterbatasan yang dimiliki sama dia, kalau dia betah di pesantren, dia akan dapatkan banyak kebaikan di sana. Sehingga saya dapatkan sebagai murid saya, ya, yang kalau saya bahasa saya itu menghafal dua juz, ya, pindah juz yang ketiga, juz pertamanya hilang. Tambah lagi yang keempat, terus yang kedua, pertamanya hilang. Jadi sulit untuk menghafal banyak. Dan terakhir dia mengatakan bahwa kami hanya dapatkan pembinaan jiwa dan kepribadian di pesantren. Tidak mampu dia untuk mengikuti di pesantren itu seluruhnya. Tapi subhanallah, kata dia, saya dapatkan setelah saya keluar, saya dapatkan bahwa bekal di pesantren membuat saya berhasil di luar setelah saya selesai pendidikan di pesantren tersebut. Yang menunjukkan bahwa bertanya anak itu minimal akan ada sibuk ataupun polesannya, ada warna, ya, yang akan mewarnai jiwa anak tersebut. Karena memang ini pendidikan karakter dengan adanya aturan, adanya yang mengawasi, ada yang membina, ada yang mendidik mereka. Contoh gampangannya. Nah, kalau yang kemudian dia punya kemampuan, ya, dia bisa, subhanallah, mampu. Bahkan banyak anak pesantren sekarang yang ada di UGM, yang ada di kedokteran USUK, kedokteran UGM, ada lagi yang di UNS, banyak yang mengambil fakultas yang sekarang dianggap susah. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil. Ya, dalam kuliahnya tersebut. Menunjukkan bahwa sebetulnya yang terutama adalah petahnya dulu. Yang kedua, tepat memilih pesantren sesuai dengan kebutuhan sang anak. Menghafal Quran sepakat bagus. Tapi tidak ada yang mewajibkan hafal Quran dalam 2 tahun, 3 tahun. Mungkin hafal Quran bisa sampai dia selesai sekolah, atau mungkin setelah selesai sekolah dia bisa menghafal lebih banyak lagi. Walaupun kita harapkan setahun kuat hafal Quran, karena akan mempengaruhi jiwa anak tersebut, mempengaruhi juga kemampuan anak tersebut. Jadi memilih pesantren yang pas untuk anak dan kemampuan anak serta kecenderungan anak itu insya Allah lebih baik dan bisa menjadi satu kriteria ya untuk keberhasilan anak kita di pesantren. Yang keempat ya adalah melihat tenaga pendidik dan siapa yang melakukan di pesantren tersebut. Karena terus terang saja bahwa yang namanya pesantren itu mesti punya figur. Dan kebanyakan pembinaan yang bersifat mental, kemudian juga bersifat akhlak ini butuh contoh. Butuh contoh. Ya. Sehingga Rasulullah SAW membina para sahabat yang menjadi contoh buat kita semua agar bisa menjadi seperti mereka. Sehingga figuritas masih melekat di sana. Sehingga memilih pesantren yang punya figur yang baik, ya, punya figur pendidik yang baik, itu juga di antara nilai plus dalam kita memilih sebuah pesantren. Kemudian yang keempat adalah mengetahui sistem komunikasi anak dengan orang tua dan guru atau pendidik di pesantren tersebut. Apakah ada keterbukaan? Artinya adakah komunikasi yang baik antara pendidik, orang tua, dan anaknya? Karena terserang saja bahwa yang namanya anak, orang tua, dan pendidik guru di pesantren adalah 3 hal yang tidak boleh saling melepas tanggung jawab. Anak ini anaknya orang tua, pendidik membantu orang tua untuk mendidik anak tersebut. Sehingga ada komunikasi. Ya. Saya kadang heran kepada sebagian orang tua yang anaknya di SD, di SMP, SMA, pesantren yang tidak pernah berjumpa dengan pendidiknya, tidak pernah tanya sama pendidiknya. Anak saya di SD ini Pak, bagaimana keadaannya? Apa yang saya bisa bantu untuk anak saya biar berhasil di sekolahan ini? Tanya sama gurunya, agar gurunya ngasih komunikasi yang baik dan akhirnya muncul kesamaan pendidikan. Sekolah A, di rumah juga A. Anak ketika melihat bahwa pendidikan di lembaga pendidikan dan di rumah itu sinergi, maka akan dapatkan rasa nyaman. Rasa nyaman bahwa oh ternyata sama rumah dengan di sekolahan. Jadi ada matching, ada sinergi yang baik antara orang tua, santrinya, dan juga tenaga pendidik di pesantren tersebut. Dengan bahasa bukan mendikte. Ya. Sebab semua orang kalau didikte akan dongkol. Ya. Tapi dengan mengajak saling kerjasama agar anak buah hati kita ini jadi buah hati yang baik dan berharga bagi kita di dunia dan akhirat nanti. Jadi ini juga perlu ada komunikasi yang baik. Kalau pesantren ada komunitas yang baik, insya Allah itu juga ada nilai plus untuk dilihat sebagai pesantren yang bisa diharapkan mendidik anak-anak kita nantinya. Demikian juga kurikulum ya, dan juga apa namanya program unggulan juga bisa menjadi satu di antara apa namanya kriteria untuk bisa memilih sekolahan ataupun pesantren yang baik dan berkualitas. Ini sebagian dari nilai-nilai plus yang kita perlu perhatikan di memilih pondok pesantren. Wallah alam bissawab.
Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta arahan yang telah disampaikan Barok Taufik. Kemudian mungkin Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di 0218236543, kita persilakan kembali. Halo. Ya, di layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan pagi ini.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dari NTB.
Dari NTT ya?
NTB.
NTB.
Nah, NTB ya, Selandia ya.
Oh ya, ini keluar dari tema ini. Saya ingin menanyakan bagaimana, apakah kalau saya ingin menghadirkan pahala ngaji saya untuk kedua orang tua saya, apakah sampai tapi orang tua saya ini masih hidup?
Iya. Yeah.
Mungkin demikian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan sama Bapak bahwa Bapak beramal soleh, orang tua dapatkan pahala. Karena orang tua adalah penyebab Bapak beramal soleh. Pembinaannya, kemudian pendidikannya, pembiayaannya, dan lain sebagainya. Maka Nabi pernah bersabda, inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kamu itu termasuk usaha kamu. Bahkan tadi disampaikan dalam tausiah tadi, bahwa anak itu amalnya orang tua. Jadi tanpa ngasih hadiah pun sudah datang hadiahnya kepada orang tua tersebut. Ya. Jadi kalau anak itu beramal soleh, maka orang tua mendapatkan pahala. Makanya pernah mengatakan bahwa anak adalah imtidadul hayah liwalidayih. Anak adalah kepanjangan hidup kedua orang tuanya. Sehingga Bapak mau bakti sama orang tua, baik hidup maupun sudah meninggal dunia, perbanyak amal soleh. Jadi hanya yang soleh, yang doakan orang tuanya terus. Sehingga ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tuanya mendapatkan pahala, karena orang tuanya terlibat langsung dalam pembinaan, pemeliharaan, sehingga Bapak jadi orang yang soleh. Seperti contohnya yang lain lagi, penghafal Quran yang Allah berikan pada mereka, pakaian yang indah di surga, dan menyerahkan tahta kepada kedua piala tersebut kepada kedua orang tuanya, memberikan baju kepada orang tua di surga nanti, menunjukkan bahwa orang tuanya bahkan pahala anak tersebut. Maksud saya, tanpa kita capek menghadiahkan pahala yang kita sampaikan, pahala yang kita dapatkan, orang tua dapatkan pahala tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hadiah pahala anak kepada orang tuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khilaf para ulama adalah tentang menghadiahkan pahala bacaan Quran orang lain kepada orang lain. Apakah sampai atau tidak sampai? Ini khilaf para ulama dalam hal ini. Jadi jangan takut, Bapak beramal soleh aja, sebanyak-banyaknya insya Allah orang tua Anda dapatkan juga pahala dari amal solehnya anak-anaknya yang soleh tersebut. Allah alam bissawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya disampaikan. yaitu di sini malah orang atau anak tersebut yang ingin disekolahkan di pesantren padahal masih usia SD. Berikut ini kita bacakan, anak saya sekarang kelas 2 SD dan sekolah di sekolahan umum. Tapi ketika ingin atau nanti setelah naik kelas, dia mau dimasukkan ke dalam pesantren. Dan saya bilang nanti saja setelah lulus. Demikian ini, apakah salah saya Ustaz untuk menolak hal tersebut? Dan saya sebagai ibunya bagaimana yang harus dilakukan atau disampaikan?
Orang tua harus bijaksana dalam hal ini. Tidak mengikuti semata-mata maunya anak, tapi juga tidak semata-mata mengikuti kemauan sendiri. Jadi harus apa? Melihat. Anak itu kalau sudah mandiri dan dia ke pesantren karena apa? Karena keinginan sendiri, semangatnya disampaikan, ya, bagaimana risiko di pesantren, ya, dengan segala kondisi yang ada. Kalau memang bersemangat dan nanti dengan tidak dituruti malah nanti tambah nggak suka belajar di sekolahnya, kenapa nggak kita pesantrenkan? Karena tetap saya katakan bahwa lingkungan di pesantren relatif lebih baik daripada di rumah yang ada di sekitar kita sekarang ini. Oleh karena itu, lihat anak kita, dia sudah mandiri, ya, dan dia semangat untuk ke pesantren, dan tok motivasinya untuk ke pesantren, kita antar, cari yang tidak terlalu jauh dari rumah kita, ya enggak, yang kita bisa jangkau dan bisa kita pantau anak tersebut secara langsung, ya, dan sekarang banyak pesantren di sekitar kita, ya, enggak hanya kayak dulu kan susah, dulu kalau mau ke pondok susah jauh, ya, sekarang banyak di sekitar yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk anak itu pesantren, atau pada tak boarding school yang 5 hari di pesantren, 2 hari di rumah pun enggak masalah. Yang penting bagaimana anak ini jangan kecewa, tapi juga jangan sampai diikuti semata-mata karena dia akan mengikuti yang dia inginkan, sama dia enggak mesti bagus. Kadang-kadang apa, maaf bagi anak tersebut, orang tua harus sadar, harus bijaksana untuk melihat itu semuanya. Mana yang terbaik, orang tua bisa tahu dengan melihat maslahat madarat untuk anak tersebut. Dan bila dilihatlah ibu bahwa itu memang terlalu madarat, maka cegahlah, tunda pada waktu yang lain yang bisa lebih baik untuk ia ke pesantren tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan mungkin itulah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini, Ustaz, ya. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah perjumpaan kita pagi ini.
Yang saya sampaikan adalah bahwa anak kita nakal banyaknya akibat kita yang kurang mendidiknya. Jadi itu intinya, bagaimana orang tua berusaha untuk memberikan perhatian sama anak dalam pendidikan agamanya dan mengenal ajaran Islam dengan benar. Mudah-mudahan ini kalau dimulai akan muncul perbaikan pada anak kita di masa yang akan datang. Wabillahi taufik. Dan ucapan syukur pada antum semua di Roja dan juga para pemirsa, para pendengar Roja. Semoga Allah memberkahi hidup kita bersama dan bisa mendapatkan anak yang soleh yang kita harapkan menjadi pembantu kita untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.